Очертава се в нашия град и в нашата църква един месец, който има акцент нашето здраве. И Бог така се е подредил нещата, че посещението на доктор Лидия Маринова никак не е случайно. Вероятно, той желае да ни говори днес и чрез нея. Аз ще я помоля да дойде тук. Казвам и добре дошла. И искам да ви кажа, сестри и братя и наши гости, че доктор Маринова е след изборите, извършени през април месец в България, отговорника на нашия здравен отдел за цялата страна, но и специално за Силистра бих искала да кажа, че тя е представител на миряните от Северната област, към която принадлежи и нашата църква. Аз съм до тук, давам и думата.
Благодаря. Благословена събота на всички. Много се радвам отново да съм в Силистра и подавам сърдечни поздрави от Варна. За Силистранската църква е известно, но за гостите не. Аз съм силистренка. И винаги идвам с голямо вълнение тук, защото най-хубавите ми детските години, до 18 години, са минали в този град. Действително, вашия град, нашия град, стана център на здравето тук за един месец, което е нещо много хубаво, защото здравето е нещо, което ние трябва страшно много да ценим. Здравето, здравословният начин на живот е нещото, което ние трябва да научим хората. Как да живеят по-добре, по-качествено, по-щастливо. Днес, когато науката и техниката се развиват с много бурни темпове, когато медицината достига високи нива на диагностика, открива нови методи на лечение, проникна в тайните на клетката, когато в здравеопазването се наливат страшно много пари, когато ни заливат с информация от всякъде, как можем да бъдем по-здрави? Си задаваме въпроса. По-здрав ли е съвременният човек? По-щастливо ли живее той? За съжаление, въпреки изброените предимства в областта на медицината, въпреки тези факти, отговорът е не. Нито човекът е по-здрав, нито човекът е по-щастлив. Факт е, че вместо да намаляват, може би нещо се получава тук, извинявайте, да намаляват болестите, те се увеличават. Човечеството не е здраво и ние си питаме защо това е така. Това ли е всъщност съдбата на човечеството? Можем ли ние като хора, познаващи Библията, за да занесем на хората една по-добра вест? Първоначалният план на Бога, създавайки човешката раса, е тя да живее вечно. Обаче нашите прародители Адам и Ева, съгрешавайки пред Бога, позволяват греха да дойде на земята и той именно довежда до болест и смърт. Може някой да поспори, че смъртта, болестите и страданията в широк смисъл са Божия воля. Те обаче се явяват резултат не на Божията воля, а на волята на Бога да ни даде наш свободен избор да изберем как да живеем. По-добре или по-лошо. Грехът и неговите последици са противни на Божието благодетелна воля за неговото творение, за човека. Затова той стене днес. Няма здраве в месата ми поради твоя гняв. Няма спокойствие в коста ти ми поради моят грях, защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежък товар натежаха над мене. Смърт и смърдят и гноясват раните ми поради безумието ми. Привица ми съвсем се сгърбих. Цял ден ходя нажален, защото всичките ми вътрешности са запалени и няма здраве в месата ми. Човешкият род би трябвало да бъде унищожен още при съгрешаването на Адам. Но Бог и Христос предвидиха критичната ситуация и разработиха план за спасението на човешките същества от вечната смърт. Планът на великията Божия любов ни предостави възможност да изберем дали Христос да живее в нас. Бог никога не е желал ние да бъдем болни, деградирали, страдащи. Добрата вест е, че Бог ни е дал именно тъй наречената здравна вест. Дал ни е възможност ние да служим на хората. Ние си го наричаме здравно служени. Какво представлява тази здравна вест и каква е философията на здравното служене? Здравната вест на адвентистите от седмия ден е нещо повече от вегетариански бургери, соево сирене, седящи вани, програми против тютюнопушене и така нататък. Всичко това е нещо много добро и много необходимо и ние трябва да го правим. Здравната вест, която включва лечение, профилактика на заболяванията и подобряване на здравето, трябва да се базира именно на вярването, че доброто здраве е Божия воля. И това трябва да лежи дълбоко в основата на здравното служение. Практическото основание на самото здравно служение се състои в това, че хората с ясно съзнание са способни по-добре да възприемат Божията воля и тези с здраво тяло могат по-добре да служат на другите. Представете ли си каква мъдрост ще придобием, ако живеем по-дълго и сме по-здрави? Ако помислим за броя на хората, които можем да спечелим, ако всяка допълнителна година живот водим по един човек при Бога, какво благословение ще бъде това за разпространението на Словото? Истината е, че върху библейската основа почива вярването, че съществува отговорност пред Бога за запазване на нашето здраве. И човек, ако съзнателно се отклонява от приетите здравни принципи, нарушава здравето си и стига до болестта и инвалидност. Човек, съзнателно нарушаваш Божиите закони, често сам докарва много душевни и физически страдания върху себе си. Аз бих попитала, кой разболява пушача от рак на белите дробове? Бог ли? Кой довежда цирозата на черния дроб при алкохоликът? Кой предизвиква заболяване на храносмилателния тракт на този, който си позволява приемането на излишни количества тежка или прекалено обилна храна? Кой стои в основата за възникнали инфаркт на миокарда при едрия, пълен, стресиран, водя застоял живот бизнесмен? Нима Бог е поискал това? Всички тези хора в по-голяма или по-малка степен са отговорни за своето заболяване, от заболяването, от което страдат, и носят своята вина за това, че са имали небрежно отношение към тялото, което Бог им поверил. Бог създаде нашите тела като храм на Светия Дух. Той иска да обитава в нас. Павел сам заявява два пъти в Коринтяни, че Бог желая нашите тела да бъдат духовен храм на Неговия Свят Дух. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, Него Бог ще развали, защото Божия храм е свят, който храм сте вие. Бог претендира да притежава тези храмове поради актът на сътворение и като резултат от това, че е платил откуп за нас на кръста. Фактът, че носим отговорност за нашето здраве пред Бога, превръща нашето отношение към здравето ни в един изцяло практически въпрос. Не емоционален, не ритуален, не и законнически. Елън Уайт пише в Духовни дарби. Здравословният начин на живот е свещено задължение, което Бог поставя пред различните същества, създадени по Негов образ. Да пазят този образ, колкото е възможно повече, в съвършено състояние. Бог определено ни е препоръчал живот, който днес осигурява, например, в САЩ годишно 700 000 смъртни случаи от инфаркт, повече от половин милион от рак, повече от 160 000 от инсулт, а какво да кажем за България? Някъде сме на първо място, но за съжаление в заболеваемостта от сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания. Печално водителство. Ето защо идеята за запазване и поддържане на физическото здраве има много важно място в идеологията на нашата църква. По тази причина още през 1863 година започнало издаването на първото адвентно здравно списание «Здравен реформатор». Тази дейност продължава и днес. Църквата започна да създава и здравни институции, програми за обучение в здравно мисиониране. Пак по тази причина са и здравните отдели на всяко ниво, във всяка една църква. Каква е целта на тези структури? Една единствена – да достигне здравната вест до всеки един човек. Как да стане това? Чрез всеотдайна, неуморна, здравна мисионска работа. Според съвети върху Великия лекар, това е благовестието за изцеление, благословение и укрепване. Това определение издига здравното мисиониране над ограниченото схващане за медицинска дейност, която би изисквала специално обучение. Наистина, медицинските познания са необходими. Те се включват в мисионската работа, но само като част от здравната мисионска програма. Здравната мисионска работа носи на човечеството благата вест на облегчение от страданията. Първо, тя има божествен произход. Съчетана с благовестието е, тя е служена на един на друг и прави възможно цялостно подпомагане за пълно възстановяване на човека. Пригодена е във всяка подробност да посрещне човешките нужди и при всички наложителни случаи Бог е избран метод, чрез който църковните членове се доближават до човека и служат в съседство, дома си, в църквата, лично. Четейки в Евангелието, често срещаме думите Иисус отиде. Той не чакаше хората да дойдат при Него. Той отиваше при хората. Служението му беше лично, като човек към човек, и срещаше хората на нивото, което те са. Не ги подбираше по ранг, по професия, по знатност, по богатства. Съпреживяваше заедно с тях радостите и скърбите си, изпитанията и безпокойствата им. Служеше на цялата човешка личност в умствено, духовно и в физическо отношение. Как ние служим на хората днес? Знаем ли за болките и душевните терзания, за проблемите на човека до нас? Не сме ли прекалено много се затворили в черупката на нашето ежедневие, в черупката на нашите проблеми? Забелязали ли сме, че някой, който е седял до нас в църквата от известно време, го няма? Дали въобще се сещаме за него? Колко пъти сме му дигнали поне телефона, да го попитаме какъв е проблема? Даваме ли си сметка, че много често човекът до нас се нуждае от нашето внимание, от топла дума, от разбиране и съчувствие точно днес, сега, в дадения момент? Ние можем да му дадем много добри съвети, ама в това сме отличници. Как нямало да се разболее, ако спазва това и това? Разбира се, ще бъдем със сигурност прави. Ще му дадем добри съвети. С познанията сме наред, бих казала. До известна степен поне. Но ако не дадем любов, ако не съпреживяваме заедно с него скърбите му, безпокойствата му, изпитанията му, няма да направим истински, ясна и разбираема, така както правеше Исус, здравната вест. Нещо повече от това. Здравната мисионска работа ще донесе голяма лична облага в умствено, духовно и физическо отношение, дори на самите нас. Здравето ще процъфти скоро, се казва в Словото. Служението със сърдечност, симпатия, разбиране и любов е това, което носи радост. За да занесем здравната вест до всеки един човек, задължително трябва да преодолеем обаче нашите предразсъдъци. Трябва като Исус да срещнем хората на нивото, на което се намират. Да не се ограничаваме с работа си върху определена класа хора. Да виждаме ценни души във всички слоеве на обществото. Тук беше много хубаво мисионски минути изнесени. Там, където е дъното на нашето общество в затвора, там също има души за спасение. Исус беше приятел и на бирника, и на грешника. Да се отнасяме еднакво с загриженост и към бедните, но и към богатите. Да търсим души и между нископоставените, но и срещу издигнатите. Нашите ръководители, на каквото и ниво да са, не по-малко се нуждаят от Исус, само че, за съжаление, трудно го осъзнават много от тях. Да няма значение народност, ранг, положение, вероизповедание. Факт е, че Исус е посвещавал повече време за лекуване, на служене, отколкото на проповядване. Търсил е достъп до хората, чрез най-познатите им неща. Казвайки всичко това, Христос изпълнява и като се изпъква и като истински здравен мисионер. Не трябва да забравяме още нещо, изключително важно. Елена Уайт казва в съвети върху здравето: видях, че в Божието провидение здравната мисионска работа ще бъде голям пробивен клин, чрез който могат да бъдат достигнати боледуващите души. Здравното служене трябва да приготви пътя за представяне на спасителната истина за това време, за прогласяване на тройната ангелска вест. Проповядването на здравната вест по никакъв начин не трябва да се отделя от евангелското служение. Тя е благовестието в нагледен вид. Това е в свидетелства, том 6. Само когато тези усилия се съчетаят, можем да съберем най-скъпоценните плодове за Бога. Кой трябва да проповядва? Кой трябва да занесе здравната вест до хората? Здравното служение е Божия избран метод за сближаване на човек до човек. Зовът да отиде, да отдаде това служение и да сподели с другите това, което знае, таланти, способности, пари, знания и така нататък, засяга всеки един от нас, всеки здравен църковен член. Този зов е отправен към лекаря, който в здравното дело трябва да бъде съработник с Христос. Той трябва да осъзнае изключителната си отговорност, която носи, лекувайки и учейки хората как здравословно да живеят. Трябва да е много добре подготвен по анатомия, физиология, причина и следствие за болестите. Трябва да гледа на всеки един пациент като дете на Бога. Но не трябва и да спекулира или да забравя това, което знае, за да прекара свои теории или някои свои идеи, ако щете и за бизнес. Какво имам предвид? Имам предвид, например, изключително големия бизнес в момента с хомеопатията. Ето това имам предвид. Не, че колегите не знаят за какво става въпрос. Много добре знаят. Но бизнесът е чудесен. И тогава, когато пренебрегваш лекарската си етика и морал, много е страшно. Това обаче не е всичко, за да бъде резултатен един лекар, да лекува. Той трябва да довежда и души пред Бога. Онова, което трябва да предложи осъзнаването от всеки, че освобождаването от грях и лекуването на болестта са много тясно свързани. Той лекува да носи, той трябва да носи веста, че духовният живот е тясно свързан с физическото възстановяване. Християнският лекар трябва да се съедини с Христос с облегчаването на физическите нужди, така и на духовните нужди на страдащия. За болните трябва да бъде вестител на милост, който носи лекарство за болното тяло и боледуващата от греха душа. Това е от стъпките на великия лекар. Зовът за здравното служение е отправен с не по-малка сила и към медицинските сестри и всички специалисти по здравни грижи. Има много работа, която да се придвижи напред от сестрата мисионер. Те са тези, които трябва да отидат сред семействата и да направят опит да събудят интерес за истината. Добре подготвени, те са състрадания обич, могат да достигнат до голям брой хора, особено такива, които не посещават никакви религиозни служби. За да бъдат достигнати тези хора от благовестието, то трябва да бъде занесено както до болничното легло, така и до домовете им. Често облегчаването на физическите нужди е единственият път, по който хората могат да бъдат достигнати и доведени при Бога. Зовът за здравно служение е отправен и към проповедниците. В книгата Служители на Евангелието много добре е подчертано на страница 199. Нашите проповедници трябва да се просветят по отношение на здравната реформа. Необходимо е да разбират законите, които управляват физическия живот и тяхното влияние върху здравето на ума и душата. Като заемат правилна позиция по въпроса за здравната реформа, много хора ще бъдат спасени. Много по-успешна и качествена ще е работа по прогласяване на здравната вест, ако здравните работници и проповедниците работят ръка за ръка. Често пъти обаче, особено в някои по-малки църкви, хората, които отговарят за здравното служение, са хора или недобре подготвени, или такива, които просто формално заемат поста си и нямат никакво желание за работа. Понякога, за съжаление, се съчетават и двата факта. Елена Вайт в съвети върху здравето казва: искам да ви кажа, че скоро не ще има друга работа, която да вършите по проведническа линия, освен здравната мисионска работа. Вие никога не ще бъдете служители според евангелския ред, докато не покажете решителен интерес към здравно-мисионската работа. Но провъзгласяването на здравните принципи не е единствено и само работа на лекаря, медицинската сестра или проповедника. Живеем във време, когато всеки член на църквата трябва да се заеме със здравно-мисионска работа. Навсякъде загиват хората поради липса на познание върху истините, които са били поверени на нас. Ние не трябва да сме консуматори само на тези истини. Трябва ги да ги занесем на хората. Членовете на църквата трябва да осъзнаят отговорността си да предават тези истини. А отговорността лежи на раменете на всеки един от нас. Наша е работата да открием благовестието на човеците, за да бъдат спасени. Всичко, каквото предприемаме обаче, трябва да е средство към тази цел. Здравната реформа трябва да извърши между нас едно цяло пробуждане, едно дело, което още не е извършено. Всеки от нас така трябва да познава своята физическо, умствено и физиологично устройство и процеси, За да възкликнем заедно с псалмиста, ще те славя, защото странно и чудно съм, страшно и чудно съм направен. Живеем в такова време, когато всеки църковен член трябва да се посвети и на мисионско служение. Не го казвам, защото отговарям на здравния отдел. Просто е факт. По този начин ние наистина докосваме сърцето на хората. Светът е подобен на болница и е пълен с жертви на физическо и духовно насилие и заболяване. Навсякъде хората страдат от недостиг на знания на истините, които ние знаем. Какво всъщност представлява здравната вест, която трябва да занесем на хората? Много от нас се свързват с 8-те стъпки към здравето, 8-те прости природни средства, които ни се предлагат. И това е така. Обикновено започваме с храненето. Но много често, за съжаление, ние свършваме с храненето. Скъпи брати и сестри, с какво се храним, какво количество храна поглъщаме, безспорно е много важен фактор. Още Хипократ е споделял идеята, кажи с какво се храниш, за да ти кажа от какво си болен. И това е така. Дори днес съвременната медицина от няколко години сериозно започва да признава факта хранени. Но трябва ли да превръщаме думата диета и хранене в център на нашето мислене? Сядене и пиене ли ще се спасим? Не отиваме ли толкова далече в стремежа се да се храним здравословно, че превръщаме храненето в религия? Замислим се, че това, което е добро за нас, дали е добро за човека до нас? Има принципи, които Библията ни посочва относно какво трябва и какво не трябва да едем. Това е едно към едно и никой не би трябвало да го подлага на коментар. Те са еднакво задължителни за всеки един от нас. Безспорно е, ние имахме преди 1-3 месечи уроци точно върху здравната реформа, че в момента лактовегетарианската диета е за предпочитане и се представя от Генералната конференция като добрия начин на хранене. Но ако братът до нас консумира месо, значи ли това, че той няма да бъде спасен? Ако някой не иска да яде животински продукти, значи ли, че това, че той няма да бъде спасен? Всичко е въпрос на избор. Ние представяме онова, което е добро. И с много любов, и с много внимание трябва да убедим хората, кое е добро, а те да направят своя избор. Трябва ли към всеки едва пристъпил прага на църквата да замахваме пръст и да го корим? Ти защо ядеш това или онова? Той едва е открил Бога, едва е разбрал кои са чисти и нечисти храни. И тук пак казвам, много такт, много любов, ние можем да разкрием на хората добрите практики, които трябва да използват. Ето върху това трябва да се замислим, кое всъщност прави нашето спасение. Често казвам, че свършваме с храненето и започваме. А мислим ли за физическата активност? Умерени ежедневни физически натоварения са всъщност най-полезните. Не силовите, не тежкият физически труд. Доказано е, че системният тежък физически труд се явява сериозен стрес за организма. Нещо повече. Днес, аз и друг път съм споменавала, когато фитнес манията, правенето на релеф е една голяма мода, особено сред младите хора. Тия силови физически натоварвания, вместо да доведат за добро и към здраве даден организъм, те увреждат безкрайно много младия човек. При мен в кабинета, тъй като съм педиатър и се занимавам с детска ендокринология, са идвали младежи на 16-17 години с проблеми с сърцето, с хормонален срив, с високо кръвно налягане. И казвам, аз спортувам активно 4 пъти на седмица, по 2 часа ходя в фитнес залата и се натоварвам. Защо това е така? Защото и доброто нещо, когато е прекалено, е вредно. Трябва да ви кажа, че тежките физически натоварвания, особено при жените, вместо да подобряват усвояването на калция в костите, те ускоряват процеса на остеопорозата. Значи, има един такъв момент, за да се фиксира калция в костите, е задължително движението. Умерени физически натоварвания. Когато те са прекалени физически натоварвания, калция започва вместо да се фиксира, да се излъчва от организма. И това е доказано. И не случайно активни спортисти, състезатели много скоро имат проблеми след особено активното си спортуване с костите си. Техните травми и изчупвания не са само по време на спортуване. Те имат чести изчупвания и след като спрат активно да спортуват, и това е една от причините. Другия много важен фактор, това е почивката. Редуване на физическо и умство натоварване е абсолютно задължително. Все повече и повече нашия живот преминава в работа. Било домакинска, професионална, обществена, църковна, ако щете. Все повече животът ни се оприличава на джунгла, в която човекът се бори за да оцелее. И все по-нагоре и по-нагоре, все повече и повече. Това като че ли е девизът на много от нас вече. Един ден можем да се събудим по-богати с повече власт, но ще бъдем ли по-щастливи? Ако се огледаме, можем да установим, че много чудесни мигове с най-любимите хора сме пропуснали. Изпепелени се чувства, загубени са приятелства. Все повече се говори за тъй нареченото работно прегаряне, след което нямаш нито желание да свършиш нещо, нито сили да го направиш. Работохолизмът си е сериозна болест. Не е само състояние. Почивката е единственият начин да възвърнем, доколкото не е безвъзвратно загубен физическия си и психически баланс в нашето тяло. Другия фактор – използване на светлината. Аз само ги набелязвам кое е важното ни да акцентуираме на хората. Това е много голяма тема, която просто един час не стига. Използваме достатъчно слънчевото греене. Не случайно в северните страни по-често се срещат депресии поради скъсеното времетраяние на слънчевото греене. Слънцето е полезно за много неща. Вие знаете, подобрява тонуса, закалява. Произвеждането на витамин D в кожата се ускорява. Не случайно да почваме да изкарваме кърмачето още на 15-20 ден на разходки. Витамин D предпазва от рахит. Доказано е, че е протектор или предпазител и срещу някои ракови заболявания. Витамин D се оказва, че в достатъчно количество, ако е произвеждан, предпазва от диабет. Един витамин, който може да изработи кожата благодарение на слънчевото греене. Но не трябва да забравим, че слънцето е опасно и става все по-опасно. Това, което се говори за изтънения озонов слой, не са само празни приказки. Истината е, казвам ви го от практиката, от това, което срещаме всеки ден, че ракът на кожата наистина се увеличава в пъти напоследък. Доказано, че три вида лъчи, ултравиолетови лъчи, достигат до кожата А, Б и С. Лъчите не увреждат кожата и подобряват нейния тонус, имунитет и така нататък, но лъчите Б и С са тези, които проникват дълбочина на кожата и променят обмяната на клетката. Затова не е препоръчително, и особено това го забелязваме във Варна, когато дойде сезона. Между 10 и 5 не е препоръчително да се ходи на плаж. А печалната истина е, че тогава плажът е най-пълен. И много ми става тъжно, когато видя в автобуса някъде на адрес отивам и да се прибирам 2-3 часа по обяд. Дечица спещи в количката, идващи от плаж, в най-силното и в най-страшното слънце. Рано или късно има проблеми. Прекомерното излагане на слънце, знаете, създава и проблеми и със сърдечно-съдовата система, може да доведе до слънчев удар, до обезводняване, проблеми с мозъчните съдове. И тук важи правилото. Едно нещо много полезно, прилагано без мярка, започва да вреди. За употребата на вода всички знаем. Трябва да пием вода. Литър и половина, два и повече на ден. Дори и хора с високо кръвно налягане. Не се страхувайте да пиете течност, защото често ви кажат, че намалите водата, защото ще дигнете кръвно. Да, но аз не говоря за газираните напитки и псевдонатуралните сокове. Говоря за вода. Без вода човек не може да съществува. 60-70% от нашето тяло е вода. Доказано е, че ако загубим 2% от теглото си във форма на течност, може да ни очаква смърт. И тук апелирам към младите и към тези, които имат внуци. И на друго места съм го казвала. Много ви моля, не се вслушайте съвети на част от колегите за новородените да не дават вода до 6 месеца. Ако този, който го посъветвам да не пие вода, особено в горещините, да кара само на млякото, което майката дава, много ми е интересно как ще издържи. Има едни залитания в медицината, които винаги е имало в момента. Това е да не се дава вода на кърмачета до 6-я месец. Друг фактор – въздуха, който дишаме. Особено актуално е това за хора, живеещи в градове с големи промишлени производства. Даваме ли се сметка каква вода, какъв въздух поемаме, какъв въздух дишаме? И всички тия отрови, просмуквайки се в почвата, ние, за съжаление, приемаме и с храната. Аз и на други места съм споменавала, защото много ме впечатли един пример – за преди няколко години, когато имаше по великденските празници 6 дни свободни, се прави изследване в София, тогава се изнася доста хора извън София, на количеството въглероден двуокис във въздуха. И се оказва, че за тези 6 дни количеството на въглеродния двуокис в София е намалял с 1 200 000 тона. Представете ли си, в делничен ден всичко това се диша. За съжаление казах, че това преминава и в нашата храна. Другия фактор, въздържанието, и ако употребата за алкохол, цигари, наркотици за нас не е актуално, даваме ли си сметка колко актуален е този въпрос за хората около нас, за децата около нас, за хората, с които работим на работното място. Всеки ден се стремежа си все по-нагоре, все повече и повече. Хората поглъщат стимулант след стимулант. В името на добрия бизнес се заребява 10-12 годишни деца с наркотици. И в интерес на истината тези стимуланти в един момент действат добре. Но всеки за кратко време добре действат върху организма. Но всеки следващ път е нужна по-голяма доза. И в един момент организма се превръща в един уморен кон, който не шибаме непрекъснато да върви и в крайна сметка той безвъзвратно рухва. Затова ние сме хората, които трябва да предоставим и на младите, и на хората до нас, които работим, по-добрата вест, че не това решение на проблема, да гълташ стимулан след стимулан, за да издържиш на напрежението. И не на последно, а всъщност на първо място е доверието в Бога. Защото винаги от тук всъщност трябва да започваме. Да осъзнаем и без Негова, че без Негова помощ няма да бъдем успешни в нито едно от нашите начинания, нито в едно от нашите усилия по пътя към здравословен живот. Да му признаем, че не можем да се справим сами, той знае това. Да поискаме сила от Него, за да не се проваляме във всеки напън за успех. Да му признаем грешките си и да искаме сила от Него, да не ги повтаряме. Да не се срамуваме да му признаем, че грешим, защото той знае това. Не случайно в Йоан 3:16 се казва, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Проповядвайки всичко това, тези прости природни принципи и методи за профилактики и лечение, ние посочваме на хората пътя към по-здравословен начин на живот. Обаче някои ще ни зададат въпроса, и няма ли никога да боледуваме и да имаме страдания? За съжаление, ще има болести и страдания. Но живеейки здравословно, можем да избегнем редица от тях. Можем да се излекуваме по-бързо, ако вече сме се разболяли. Можем да живеем по-качествено, вече организмът по някаква причина е увреден. Някои питат, добре, и ще ни възразят, нима адвентистите не боледуват, не умират, и то от тежки и нечими болести. Да, боледуват и умират. Нека не забравяме, че греха е навлязъл в човешката физика още в нашите прародители, Адам и Ева. Да не забравяме, че носим в генома се закодирани от нашите прадеди заболявания. Да не забравяме, че сме подложени все повече на невероятен стрес около нас. Храната и водата, която поглъщаме, както казах, са далеч от добрите стандарти. Значи е това, че не трябва да носим здравната вест. Скъпи брати и сестри, и този, така и това мнение съм чувала. Че я погледни около нас колко болни има хора. Как аз ще ходя да говоря за здраве, когато аз не съм добре? Нищо, ти предложи на човека онова, което би могъл да ти направи да си по-здрав, което би могло да помогне на него. Но ако ние не живеем пред това, което ни се казва, то здравната вест ще стане една куха теория. Много заболявания, както казах в началото си, причиняваме и сами чрез неразумния си начин на живот. Но това, което не зависи само единствено от нас, ще посрещнем с по-добра защитна сила, с по-добра съпротива. Живейки здравословно, ние подобряваме защитата на организма. Тук обаче искам да поставя един знак голямо внимание. Когато проповядваме принципите на здравната реформа, има опасност някой да направят промени, които да причинят зло вместо добро. Здравната реформа не бива да се превежда с радикални методи. Това го казва Елена Вайнт, не го казвам аз. Някои хора, вместо да виждат в нея, в здравната вест, действително благословение, е пренебрегват или грубо приначават. Не бива да забравяме, че планът и желанието на Сатана е да въведе между нас хора, които ще стигнат до големи крайности. Хора, които ще критикуват остро и упорито собствените си разбирания ще налагат за значението на истината. Те обикновено са много взискателни и ще налагат стриктни задължения. Те използват едва ли не здравната вест като бухалка, с която да налагат другите така, че другите да се вместят в техните разбирания за здравословен живот. Друга форма на екстремизъм в нашето здравно проповядване и живеене е да не категоризираме хората и хранителните им просветеност според системата на броя на хранителните и здравословни навици, които спазват. Никой не бива да критикува, ако навиците на други не съвпадат във всичко с неговите. Никой не трябва да счита себе си за критерии за останалите. Всички не могат да ядат едно и също нещо. Храните вкусни и здравословни за един човек могат да бъдат безвкусни за друг човек, могат да бъдат дори опасни. Някои не могат да пият мляко, други получават сили от него. Някои не могат да смилат грах и боб, а за другите са полезни. За някои храните, приготвени от грубо брашно, са добри за ядене, а за други не. Това не са мои думи, брати и сестри. Това е в Диета и храна, може да го прочетете, страница 139 и страница 316. Използването на здравната вест по подобен начин представлява брутална злоупотреба и изопачаване любовта на Бога. Бог е любов, нежност и милост. Той ни привлича с обични, ни отблъсква с унизителни забележки и осъждания. Нашите уроци това тримесечие бяха и за това, за толерантността помежду ни. Различието помежду нас е богатството на нашата църква. Ние имаме обща визия, общи доктрини, общи разбирания, но никой не иска от нас да влизаме в някакви кълъпи и по този начин да живеем. Често външното изпълнение на здравните навици е истинска религиозна мания за някой. Стриктното придържане към тези принципи изглежда като че ли контролира целия ми свят, физически и духовен. Обаче има и друга крайност, и друга опасност. Да отридем на другия полюс. Абсолютно неглижиране на здравните принципи. Някои хора считат, че физическото ни здраве има малко или няма никакво значение за духовното здраве и извън тяхната религиозна опитност. Те се аргументират, че все пак, както казах, адвентистите и умират, и боледуват, някои по-рано умират. В излагането същността на здравната вест вече подчертах, че въпреки тези факти, качеството на живот ще бъде по-добро. Ще съхраним нашето тяло по-здраво. Ще можем да се съпротивляваме всичко онова, което всеки ден ни бомбардира наоколо. Ядем ли, пием ли, да го правим така, че да бъде за прослава на Бога, а за не за наше погубване. Заставайки на тези два полюса, винаги сме изкушени да упрекваме, критикуваме хората около нас. Често твърдим, че защитаваме възгледите си срещу, според писанието, но често изваждаме думите от контекста. Библията не е сборник от правила, по които да съдим другите. Единственият, който има право да оценявам, е мен самият. Изпитвай себе си дали си във вярата, опитвай себе си. Или не съзнавате, че Исус Христос е във вас, освен ако не сте одобрени. 2 Коринтяни 13:5. Оценките за другия принадлежат само и единствено на Бога. Бог е този, който ни оценява и върши това с голяма любов и нежност. Когато му позволим той да е съдията вместо нас, тогава ни освобождава напълно. Свободни сме да обичаме всички, независимо в какво вярват или правят. Да обичаме, а не да укоряваме. Но трябва да сме наясно, че нито здравният фанатик, нито този, който отделя физическото от духовно здраве, са с хармония с библейската основа на здравната вест. Друг момент от плана на Сатана да осуети достигането на истинската здравна вест до всеки човек е въвеждането на понятието холистично здраве. Няколко думи за това, защото това много бомбардира напоследък и медийното пространство. То е част от набиращото все по-голяма сила движение New Age или Нов век. То се развива доста бурно, залива света, като претендира да стане световната религия на третото хилядолетие. New Age, трябва да знаете, че е смесица от хиндуизъм, будизъм, различни езически вярвания, пантеизъм, спиритизъм, хуманизъм и така нататък. Идеолозите му не са напълно единомислени, но всички те твърдят, че с настъпването на третото хилядолетие идва нова епоха, която ще измести, забележете, епохата на християнството. New Age навлиза много мощно и уверено е в областта и на здравето. Там винаги може много лесно да се достигнат хората. Чрез въвеждането на тъй наречени алтернативни методи на лечение, особено популярни у нас. Ниша намери в България, то много здрава, аз вече веднъж казах, хомеопатията. акупунктурата, част от нея, иросодиагностиката, уринотерапията, хипнозата, трябва да знаете, че всички те лежат в основата на откровения мистицизъм и спиритизъм, на основата на източните религии и практики. Много е важно в работата за представяне на здравната вест да не пренебрегваме огромното значение на личното здравно служене на всеки един от нас. Да не забравяме, че за да има успех едно дело, то трябва здраво взаимодействие да има между тези, които работят на това поле. Съчетаването в хармония на личните качества на всеки един здравен служител в едно с качествата на друг здравен служител ще трябва да бъде много, много по-голямо, повече застъпено. Никой не иска от нас да сме с еднакво мислене. Както казах, разнообразието е нашето богатство. Никой не иска от нас да сме извадени от кълъп, но да имаме единомислещи, да гледаме в една посока, да преследваме една цел, да използваме едни методи, единствено одобрени от Бога. Работата в екип винаги води до по-голям резултат, отколкото соловите изпълнения. Но екип е единен в думи и дела. От голяма важност за успеха на делото е да бъдем адекватни на нуждите на времето, в което живеем. Адекватни на изискванията на хората, с които общуваме. Да не забравяме, че вече сме в 21 век. И начинът, по който се е работило през 19-ти, дори през 20-ти век, не винаги е подходящ днес. Категорично принципите остават. Но нека методите да отговарят на днешния ден. Да не забравяме, че днес хората са страшно много информирани. Интернет е едно пространство, където всеки свободно почти вече ходи. Там има много ценна информация, за съжаление има и много заблуди. И много лесно човек да се подведе. Но това значи, че ние, когато излизаме и говорим за здравето на хората, за здравните практики, които трябва да се прилагат, трябва да сме много добре подготвени. Да можем да отговорим адекватно на всеки един въпрос. Има хора много добри говорители и могат да излязат и да говорят пред хората чудесни и вярни неща. Много е трудно, братя и сестри, обаче, ако нямаш добра подготовка, после да отговариш на въпросите. И аз съм била свидетел как точно там стават големите издънки. И ние се проваляме и вместо да достигне доброто, което искаме на хората, ние всъщност го неглижираме с нашата некомпетентност. Трябва да се обединим в едно обучение, проповядване и неуморно възстановяване на болните и страдащите. Исус даде поръчение на своите ученици: идете и проповядвайте, казвайки: Небесното царство наближи, болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте. Това е в Матей 10:7-8. И свързва проповядването с лечението. За да осигурим здравно обслужване и здравно обучение с добро качество, е много добре да имаме здравни центрове за лечение на различни заболявания, центрове за обучение на медицински специалисти и здравни работници, центрове за доизлекуване и възстановяване. За съжаление, в България все още няма такива изградени. Вижда се, че се правят опити, дано бъдат сполучливи и добри, но това е нещо, на което ние като църква сме длъжни на хората. Нито центрове, нито санаториуми, нито хосписи, нито домове за стари хора, нито дори социални кухни нямаме. Знаете ли колко ме боли? Във Варна зимата особено пътя ми към нашата църква минава покрай католическата църква. Всяка зима те организират социална кухня. Не е въпроса да сме лицемери пред хората. Не става въпрос за това. Става въпрос да достигнем до тяхните действителни нужди. И когато ние сме на нивото на тяхните нужди, тогава вече можем да говорим за любовта на Бога. Адвентистите вярват, че след грехопадението всички аспекти на човешката природа и физически, интелектуален и духовен са били засегнати. Христос, който дойде да възстанови изгубенето, иска да спаси цялостния човек. Че своята сила, която също така поддържа и Вселената, Бог е този, който лекува болестите и никога да не забравяме. Но Той включва и своите служители в това изцеление. Предавайки здравната вест на хората, се поставя ударението на медико-мисионската работа, която дава нов живот на църквата. Членовете й трябва да излязат навън и да покажат Божията любов на своите ближни в нужда. Бог ни е дал здравните закони, за да можем чрез послушание да установим причинно-следствените връзки и да бъдем по-здрави и по-щастливи, като избягваме вредните практики. Чрез подчинението си на здравните принципи, християните не печелят спасение. те печелят само по-добро здраве. Не спазвайки неговите здравни закони, ние спазваме неговите здравни закони не за да бъдем спасени, повтарям, а за да бъдем здрави и да имаме по-качествен живот. Защото той вече ни е изкупил. Мотивирани сме от неговата любов и трябва да даваме от тази любов на другите. Спасението не е на яденето и пиенето, защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост, Светия Дух. Това го разглеждахме в Римляни 14:17. Спасението идва с чистия ум, който помага да разбираме Божията воля, че ние вече сме спасени. Но Божията воля и за здравото тяло ни помага да осъществим тази вест, да я занесем на хората. Всеки от нас има дадени таланти. Един ден Бог ще ни иска сметка как сме използвали малкото или многото, което ни е дал. Как можем да умножим тези таланти, като служим на другите? Не да бъдем консуматори, а да бъдем слуги на хората. Защото сам Исус ни каза: идете и научете. Амин.